Виктор Хьюго, Паризис ღვთისმშობლის ტაძარი, გამომცემლობა საბჭოთა საქართველო, თბილისი, 1971, თარგმანი შალვა პაპუაშვილისა, კითხულობს ქეთევან ქიმოსტელი. Виктор Хьюго და მისი რომანი Паризис ღვთისმშობლის ტაძარი. Виктор Хьюго დაიბადა საფრანგეთის ქალაქ ბეზანსონში 1802 წლის 26 თებერვალს სამხედრო პიროვნების ოჯახში. Პატარა ვიქტორი ინტერესით სწავლობდა უცხო ენებს, განსაკუთრებით ლათინურს. ის ბევრს კითხულობდა. ჯერ კიდევ ჭაბუკს საკითხული ჰქონდა ვოლტერის, რუსოს, დიდროს ნაწარმოებები, დიდ ფრანგ პოეტთა ლექსები და თვითონაც წერდა ოდებს, ბალადებს, სატირებს, ელეგიებს. მამასთან ერთად ის იყო იტალიაში, ესპანეთში. 15 წლის ვიქტორ ჰიუგომ საფრანგეთის აკადემიას საკონკურსოდ წარუდგინა ლექსი სწავლის სარგებლიანობის შესახებ, რომელმაც მაღალი შეფასება დაიმსახურა. 1820 წელს ვიქტორ ჰიუგო რედაქტორობს ჟურნალ ლიტერატურულ კონსერვატორს, რომელშიც ბეჭდავს თავის პირველ მოთხრობას, ბიუგ ჟარგალს, ამავე დროს იფართოებს ნაცნობ მეგობართა წრეს. ახლო მეგობრობა აქვს რეაქციულ კონსერვატიული რომანტიზმის წარმომადგენლებთან, ფრანსუა რენე დე შატობრიანთან, ალფრედ დე ვინისთან, ალფონს დე ლა მარტინთან, ალექსანდრე სუმენთან, ემილ დეშანთან, აბად ლამენესთან. 1822 წელს ვიქტორ ჰიუგო აქვეყნებს თავისი ოდების პირველ ტომს, რომელმაც პოეტს დიდი სახელი გაუთქვა და აქედან მოყოლებული მისი ხანგრძლივი ცხოვრება ტიტანური შემოქმედებითი შრომისა და გმირული საზოგადოებრივი ბრძოლის დიდებულ ეპოპეად იქცა. ვიქტორ ჰიუგომ განვლო გრძელი, ძნელი და რთული გზა ცხოვრებისა. ის ბევრ რამეს მოესწრო. მის თვალწინ მოხდა ისეთი დიდმნიშვნელოვანი პოლიტიკური ამბები, როგორიცა 1830 წლის ივლისის რევოლუცია, 1848 წლის რევოლუცია, საფრანგეთ-პრუსიის ომი, პარიზის კომუნა. ჰუმანისტი რომანტიკოსი ვიქტორ ჰიუგო, გულგრილი მეთვალყური ან უბრალო დამკვირვებელი როდი გახლდა ამ სოციალ-პოლიტიკური ძვრებისა, ის თვითონაც ცხოვრების შუაგულში ტრიალებდა და გამსჭვალული იყო მშრომელი ხალხისადმი ღრმა სიყვარულის გრძნობით. ენერგიულად ემსახურებოდა თავისი დროის მოვლენებს, აქტიურად და დაუღალავად მონაწილეობდა საზოგადოებრივი პროგრესისათვის დიდსა და საპატიო ბრძოლაში. ვიქტორ ჰიუგო აქტიურად გამოეხმაურა 1848 წლის რევოლუციას, გამოაქვეყნა ბრწყინვალე ლექსაკრებულნი „სასჯელნი“. საფრანგეთ-პრუსიის ომის დროს მწერალი თავგამოდებით იცავდა ფრანგ ხალხს, აღვივებდა მათში პატრიოტულ სულისკვეთებას. ვიქტორ ჰიუგო აღფრთოვანებული შეხვდა პარიზის კომუნის გამარჯვებას. ვიქტორ ჰიუგო თავიდანვე იმაზრს ავითარებდა, რომ მომავალში კლასობრივ ბრძოლას, ხალხებს შორის შუღლსა და სიძულვილ შეცვლიდა ხალხთა მეგობრობა და მშვიდობიანი ცხოვრება, რომ მოისპობოდა ადამიანთა ხოცვა ჟლეტის ყოველგვარი იარაღი და ქვეყნად ჰარმონია დამკვიდრდებოდა, რომ საზოგადოებრივი ცხოვრების მუდმივ მოქმედი ფაქტორები იქნებოდა სიყვარული და ძმობა, თავისუფლება და ერთობა. იგი ამბობდა: ერთი ხელით ვწერ, ორივეთ იგი ვიბრძვი, წერალი რომ არ ყოფილიყავი ჯარისკაცი ვიქნებოდი და მართლაც მუდამ ბრძოლის გუნებაზე მყოფი ეს დიდი პოეტი თავისი ანთებული სულით დაუცხრომლად იბრძოდა დრომოჭმული, უვარგისი ტრადიციების წინააღმდეგ, რომ ამით გზა გაეკაფა ახლისა და უკეთესისათვის. ვიქტორ ჰიუგო წარმოგვიდგება როგორც დიდი პატრიოტი და მოქალაქე, შვიდობისა და თავისუფლებისათვის აქტიური მებრძოლი. ის იყო ერთი პირველთაგანი, რომელიც ამტკიცებდა: შვიდობის საქმე მთელი კაცობრიობის მიზანია. ამ მიზნის მიღწევა შეიძლება შეფერხდეს ან დაჩქარდეს, მაგრამ მისი უარყოფა ანაცილება შეუძლებელიაო. თავისი ჰუმანისტური დემოკრატიული მრწამსი ვიქტორ ჰიუგომ 1877 წლის 25 მარტს ლიონის მუშების კრებაზე წარმოთქმულ სიტყვაში ასე გამოთქვა: შვიდობა მომავლის სიტყვა. იგი მეოცე საუკუნის სახელიაო. ჯერ კიდევ მაშინ წერალი ნათლად ხედავდა მშრომელ ხალხში ნამდვილ მებრძოლს მშვიდობისათვის. ის ამბობდა: მობილიზებული არმიების მრისხანი აჩრდილი, მთელი ეს პირქუში საომარი ბაქქანალია, შვიდობისაკენ მძაფრმის სწრაფებას ბადებს. ვიმეორებ დაბეჯითებით, ვის სურს ომი? მეფეებს. ვის სურს მშვიდობა? ხალხებს. ვიქტორ ჰიუგოს გაბედული ჰუმანისტური ლოზუნგები სწრაფად იკაფავდნენ გზას მშრომელი მასების გულისაკენ. 1848 წელს მან დააარსა გაზეთი ლევენემანი, რომელსაც ასეთი სიტყვები წარუმძღვარა: ზიზღი მონარქიას, ღრმა და სათნო სიყვარული ხალხს. ყოველივე ეს მმართველ რეაქციულ წრეებს შეუმჩნეველი არ დარჩათ და დიდ მწერალს დევნა დაუწყეს. ლუი ბონაპარტის მუხანათური რეჟიმის დროს ვიქტორ ჰიუგო განდევნილი იყო საფრანგეთიდან. სამშობლოდან დაშორებით გაატარა ვიქტორ ჰიუგომ თითქმის 19 წელი, მაგრამ არ შემდგალა, არ დაძაბუნებულა, ფარხმალი არ დაუყრია. სწორედ ამ დროს შექმნა მან თავისი უდიდესი მხატვრული ნაწარმოებები. როდესაც ჰიუგოს გესლიანი პამფლეტის პატარა ნაპოლეონის ერთი ეგზემპლარი ლუი ბონაპარტს ხელში ჩაუვარდა, მან ირონიული ღიმილით აიღო წიგნი, მედიდურად გადაფურცლა, შემდეგ თავის ირგვლივ მყოფთ მიუბრუნდა და უთხრა: აი ბატონებო, პატარა ნაპოლეონი, რომელიც დიდ ჰიუგოს შეუქმნია. ლუი ბონაპარტმა იტალიაზე გამარჯვების აღსანიშნავად პოლიტიკური ამნისტია რომ გამოაცხადა, ვიქტორ ჰიუგომ ყურადღება არ მიაქცია და სამშობლოში არ დაბრუნდა. გაიწვერა იმპერატორს იმის შიში ჰქონდა, რომ მწერალი, რომელსაც მთელი კაცობრიობა სცნობდა, სადღაც შორს დევნილივით ცხოვრობდა. ჰიუგოს თხოვე საფრანგეთში დაბრუნებულიყო, მაგრამ ამაოდ. მან კვლავ უარი განაცხადა. იგი ამბობდა: ისეთი იმპერატორისაგან, როგორიც ლუი ბონაპარტია, ამნისტიას არ მივიღებო. წერალი იმპერატორისადმი გაგზავნილ პასუხში პირდაპირ წერს: ნუ გგონიათ, რომ საფრანგეთში არ დავბრუნდები. მე დავბრუნდები, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როდესაც თქვენ მანდ აღარ იქნებით, როდესაც თავისუფლება აღსდგება. ვიქტორ ჰიუგოს წინასწარმეტყველება ახდა 1870 წელს, როგორც კი გაიგო ლუი ბონაპარტის სამხედრო დამარცხება და მისი ტახტიდან ჩამოგდება, მაშინვე გაემგზავრა კუნძულ გერნსიდან ბრიუსელში, საიდანაც ღრმად მოხუცებული, მაგრამ სულით გაუტეხელი დაუბრუნდა თავის პარიზს. წერალს დიდძალი ხალხი შეხვდა სადგურზე. ეს იყო დაუვიწყარი შეხვედრა ფრანგი ხალხისა თავის ერთ-ერთ უდიდეს და უსაყვარლეს მწერალთან. სამშობლოში დაბრუნებული პოეტი პირველივე დღეებიდან ჩადგა საფრანგეთისა და მისი დედაქალაქის, პარიზის დამცველ პატრიოტთა მოწინავე რიგებში. ის თავისი ახალი ნაწარმოებებით, მგზნებარე მოწოდებებით, სიტყვითა და საქმით აღაგზნებდა ფრანგ ხალხს მედგრად დაეცვა თავისი სამშობლო და დიდებული ქალაქი პრუსიელების შემოტევისაგან. ვიქტორ ჰიუგო ნაციონალური კრების წევრად აირჩიეს. მას სიცოცხლის უკანასკნელ წვეთამდე კალამი ხელიდან არ გაუგდია. ვიქტორ ჰიუგო გარდაიცვალა 1885 წლის 22 მაისს. მასზე ამბობდნენ: სიცოცხლეშივე ეზიარა უკვდავებასაო. და მართლაც, ჰიუგომ სიცოცხლეშივე აიგო ხალხის გულში მარადიული ძეგლი. ახალგაზრდა ვიქტორ ჰიუგო შატობრიანის ძლიერ გავლენას განიცდიდა. ამბობდა: მინდა ან შატობრიანი ვიყო, ან არაფერიო. იგი ფრანგული კლასიციზმის გავლენასაც განიცდიდა, მაგრამ 20-იანი წლებიდან აქტიურად და გაბედულად ეთიშება როგორც ერთს, ისე მეორეს და დამოუკიდებელ ლიტერატურულ სარბიელზე გამოდის. ის ხდება მთელი ფრანგული ლიტერატურის, პროგრესულ დემოკრატიული რომანტიზმის ლიდერი. ვიქტორ ჰიუგოს ასეთი დიდი მობრუნების მაჩვენებელია პოეზიის დარგში ლექსთაკრებული აღმოსავლური ჰანგები, პროზაში რომანი პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, ხოლო დრამატურგიაში ტრაგედია ერნანი. ვიქტორ ჰიუგოს მთავარი პრინციპი იყო სინამდვილის თანაბარი ხელოვნებისათვის ბრძოლა, ლიტერატურის საზოგადოებრივი შემეცნებითი ღირებულება. მისი აზრით, წერლის მხატვრული შემოქმედება უნდა ემსახურებოდეს ხალხის საარსებო ინტერესებს, კაცობრიობას სარგებლობას უნდა სცენდეს. ხატვრული ნაწარმოები არამარტო უნდა ატკბობდეს და ანუგეშებდეს ადამიანს, არამედ ბრძოლის გუნებაზეც უნდა აყენებდეს და მას უკეთესი პოლიტიკური წყობილების დასამყარებლად მოუხმობდეს. ვიქტორ ჰიუგოს საყვარელი გამოთქმა იყო: მწერალი შუქურასავით წინ უნდა მიუძღოდეს ხალხებს და მათ გზას უჩვენებდესო. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის წერა ვიქტორ ჰიუგომ დაიწყო 1830 წლის 25 ივლისს. მაგრამ ვინაიდან 27 ივლისს საფრანგეთში რევოლუციამ იფეთქა, წერალმა მასზე მუშაობა შეწყვიტა და მხოლოდ ამავე წლის 1 სექტემბერს განაახლა. ვიქტორ ჰიუგოს ჯერ კიდევ 1828 წელს შეუდგენია გეგმა მონახაზი ნაწარმოებისა, რომელშიც გამოყვანილი იყო ლამაზი ბოშაქალიშვილი ესმერალდა. იგი შეყვარებია ორ პიროვნებას: პოეტ პიერ გრენგუარს და ხუცეს კლოდ ფროლოს. მეფის ბრძანების თანახმად, ესმერალდა უნდა ჩამოეხრჩოთ, მაგრამ პიერ გრენგუარმა გააპარა და მის მაგიერ თვითონ წავიდა სახრჩობელაზე. მღვდელმა კლოდ ფროლომ კი პირიქით გაქცეულ ესმერალდას მიაგნო და ჯალათებს ჩაუგდო ხელში. 1830 წლის დასაწყისში ამ გეგმა მონახაზის გვერდებზე პირველად გამოჩნდა კაპიტან ფებუს დე შატოპერის სახელი. რომანი ძალიან მოკლე დროში დაიწერა. ამას იმ გარემოებამაც შეუწყო ხელი, რომ ვიქტორ ჰიუგოს ხელშეკრულება ჰქონდა დადებული მეტის მეტად მომთხოვნ გამომცემელ შარლ გოსლენთან. ამ სიჩქარეს ის მოჰყვა, რომ ნაწარმოების პირველ გამოცემას აკლია მეოთხე ნაწილის მეექვსე თავი და მეხუთე ნაწილის ორივე თავი. როგორც ვიქტორ ჰიუგო აღნიშნავს წიგნის მეორე გამოცემის წინასიტყვაობაში, ეს თავები დაიკარგა, მაგრამ შემდეგ, როცა ისინი აღმოჩნდა, რომანის 1822 წლის გამოცემას დაურთო. 1831 წლის 16 მარტს გამოქვეყნდა პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. მან გამოქვეყნებისთანავე ანდამატივით მიიზიდა მკითხველი საზოგადოება. იგი ხელიხელ საგოგმანებელი წიგნი გახდა. ვიდრე წერას შეუდგებოდა, ვიქტორ ჰიუგომ გულმოდგინედ შეისწავლა დიდებული არქიტექტურული ძეგლი, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. მისმა მახვილმა თვალმა ტაძრის ერთ-ერთი კოშკის ბნელ კუნჭულში შეამჩნია კედელზე ხელით ამოკვეთილი სიტყვა ბერძნულ ენაზე: ანანკე, ქართულად ბედისწერა. ამ სიტყვის სევდიანმა და საბედისწერო აზრმა ძალიან განაცვიფრა ავტორი და შეაქმნევინა ძვირფასი წიგნი პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. უბადლო ოსტატობით მხატვრულ სახეებში გადმოცემულია ბედისწერასთან შერკინების, სიკეთისა და ბოროტების ბრძოლის იდეა, სათნოების, შვენიერებისა და სიყვარულის გარდამქმნელი, გამაკეთილშობილებელი და ყოვლის შემძლე ძალა, სიკეთისა და წმინდა სიყვარულის გრძნობა, თვალის მომჭრელი სილამაზისა და სიცოცხლით სავსე ქალწულის ხილვა, თვითმხეცის მაგვარ, ველურ და მახინჯარსებას გარდაქმნის, ადამიანობის, სულიერი სისპეტაკისა და მშვენიერების სიმაღლემდე აიყვანს, ყრუსა და თითქმის დამუნჯებულ ადამიანს სიყვარულისა და მშვენიერების სადიდებელ სიმღერასაც კი ათქმევინებს, მაშინ როდესაც ავიქული, ანგარებიანი და ვნებიანი სიყვარული, დემონური ძალა, ციებცხელებიანი წარმოსახვა, ავხორცი გრძნობები, ეგოიზმი და ეჭვიანობა მაღალი ინტელექტით დაჯილდოებულ, რიცხვი ბუნების ადამიანს ბოროტებას ჩაადენინებს და მხეცად აქცევს. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი იშვიათი ნიმუშია რომანტიზმისა და რეალიზმის შერწყმისა, ისტორიის სიმართლისა და მწერლის სიმართლის ოსტატურად შეხამებისა. რიად საყურადღებოა და საგულისხმო პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში განვითარებული მოსაზრება ხელოვნებასა და კერძოდ კი ხუროთმოძღვრებაზე, როგორც რევოლუციური ეპოქის შვილი. ვიქტორ ჰიუგო ხელოვნებასა და ხუროთმოძღვრებას განიხილავს ისტორიული განვითარების პროცესში. ხელოვნების ერთი ფორმა ცვლის მეორე ფორმას. ხდება განვითარება უდაბლესიდან უმაღლესისაკენ. ყოველი თაობის საკაცობრიო აზრი, მთავარი იდეა გამოხატვის ახალ, ეპოქის შესაფერწესსა და საშუალებას ეძებს და იძენს. ყოველ თაობას მთავარი იდეის გამოხატვის თავისი წესი და მასალა გააჩნია. დროთა მსვლელობაში ხელოვნების ერთი ფორმა მეორეს ცვლის, ავტორის სიტყვით, ქვეყნიერების 6000 წლის მანძილზე, ინდუსტანის ყველაზე უხსოვარი პაგოდიდან კოლნის კათედრალამდე, ხუროთმოძღვრება ადამიანთა მოდგმის ყველაზე დიადი დამწერლობა იყო. ნივთთა შექმნის დღიდან ქრისტიანული ერის მე-15 საუკუნის ჩათვლით, ხუროთმოძღვრება კაცობრიობის უდიდესი წიგნი, მთავარი მატიანე იყო. მეტადრე შუა საუკუნეებში საზოგადოების ყველა მატერიალური და ინტელექტუალური ძალა ხუროთმოძღვრებაში იყრიდა თავს. ღვთის ტაძართა აგების საბაბით ხელოვნებამ ბრწყინვალე განვითარებას მიაღწია. მაშინ ვინც კი პოეტად იბადებოდა, ხუროთმოძღვარი ხდებოდა. ფეოდალიზმის მიერ ყოველ მხრივ შევიწროებული ხალხის გენია გზას ამ ხელოვნების საშუალებით იკაფავდა და თავის ილიადებს კათედრალების ფორმით ქმნიდა. ყველა დანარჩენი ხელოვნება ხუროთმოძღვრების კანონებსა და მოთხოვნებს ემორჩილებოდა და ეგუებოდა. ხუროთმოძღვარი, პოეტი, ოსტატი თავის პიროვნებაში აერთიანებდა ქანდაკებასაც, ფერწერასაც და მუსიკასაც. ჰიუგოს აზრით, გუტენბერგამდე ხუროთმოძღვრება მთავარი და საყოველთაო დამწერლობა იყო. ეს გრანიტის წიგნი აღმოსავლეთმა დაიწყო, ბერძნულმა და რომაულმა ანტიკურობამ გააგრძელა და შუა საუკუნეებმა უკანასკნელი ფურცელი ჩაწერა. მე-15 საუკუნეში ადამიანის აზრმა გამარადისების უფრო ხანგრძლივი, უფრო გამძლე, უფრო მარტივი, ადვილი და უსასრულო შესაძლებლობის მქონე საშუალება წიგნის ბეჭდვა აღმოაჩინა. წიგნის ბეჭდვის გამოგონება უდიდესი ისტორიული მოვლენა, რევოლუციათა მშობელი დედა, კაცობრიობის აზრის გამოსახვის სრულიად ახალი წესია. ადამიანის აზრი განიძარცვავს ძველ ფორმას და ახალი ფორმით აღიჭურვება. ნაბეჭდი სიტყვის სახით აზრი უფრო მარადი, წარუხოცელი გახდა, ვიდრე ოდესმე, კვიდრი იყო და სიცოცხლის უნარიანი გახდა. კაცთა მოდგმას ორი წიგნი, ორი ნუსხა, ორი ანდერძი, ორი აღთქმა გააჩნია. ქვით ხუროთმოძღვრება და წიგნის ბეჭდვა, ბიბლია ქვისა და ბიბლია ქაღალდისა. მე-15-16 საუკუნიდან ხუროთმოძღვრება თანდათან სუსტდება. იგი აღარ არის საზოგადოების უმთავრეს იდეათა გამომხატველი. ძველი გოტიკის გენია მაინც ის გიგანტური საბეჭდი დასგის მიღმა ჩაესვენა. აი ამ ჩამავალ მზეს, ამბობს ჰიუგო, ჩვენ ალიონად მივიჩნევთ. ხუროთმოძღვრების ბატონობისაგან თავისუფლდებიან სხვა ხელოვნებანი: ქანდაკება, ფერწერა, მუსიკა. აი რამ წარმოშვა რაფაელი, მიქელანჯელო, ჟან გუჟონი, პალესტრინა. ეს ბრწყინვალე მნათობები თვალის მომჭრელი მე-16 საუკუნისა. ხელოვნებასთან ერთად გრანიტის გარსისაგან ყოველ მხრივ თავისუფლდება ადამიანის აზრი. როდესაც შუა საუკუნეების მზე ჩაესვენა და გოტიკის გენია სამუდამოდ გაქრა ხელოვნების სტატნობზე, ხუროთმოძღვრებაც სულ უფრო და უფრო გამქრქალდა, გახუნდა, დაჭკნა, წაიშალა, იგი ხესავით ტიტვლდება, ფოთლების ცვივა, ზეზეურად ჭკნება და მჭლავდება, აღარაფერს გამოხატავს, თვითმოგონებასაც კი სულ სხვა დროთა ხელოვნებაზე. ადამიანის აზრმას მიატოვა იგი, შავმუშებსა და ხელოსნებს, ქვის მთლელებს მოუხმობს საშველად ხელოვნებათა ნაკლებობის გამო. ურათმოძღვრული ფორმა სულ უფრო და უფრო იშლება, ქრება და წინ წამოეჩრება გეომეტრიული ფორმა, როგორც ავადმყოფის დამჭლევებულ სხეულზე ჩონჩხის ძვლები. ხელოვნების ლამაზი სახეები ადგილს უთმობენ გეომეტრიის ცივსა და ულმობელ ხაზებს. შენობა შენობას აღარ ჰგავს, იგი უფრო მრავალწახნაგა სხეულია. ამავე დროს ხუროთმოძღვრება ამაოდ წვალობს დაფაროს ეს სიტიტვლე. ვიქტორ ჰიუგომ გენიალურად განჭვრიდა თანამედროვე ბურჟუაზიული დასავლეთის ხუროთმოძღვრების გაშიშვლებული გეომეტრიული ფორმები, გიგანტური კუბებივით ერთმანეთზე აჩხორილი ტიტველი კედლები. ხუროთმოძღვრება მოკვდა, მოკვდა და აღარ დაბრუნდება, დაასკვნის გულგატეხილი მწერალი. ჩვენი მამა პაპანი ქვის სასახლეებში ცხოვრობდნენ, ჩვენი შვილი შვილები ალბათ თაბაშირის სახლებში იცხოვრებენო. ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ ხუროთმოძღვრება ხან აქ, ხან იქ აღარ შექმნის მშვენიერ ძეგლებს, ხელოვნების ობოლ მარგალიტებს. დროთა დრო თვით წიგნის ბეჭდვის ბატონობის ხანაში შეიძლება აღმართონ სვეტები, გადამდნარი ზარბაზნებისაგან მთელი არმიის გამოყენებით, შენიშნავს ირონიულად ვიქტორ ჰიუგო. დიად შემთხვევას მეოცე საუკუნეში შეუძლია მოულოდნელად წარმოშვას გენიალური ხუროთმოძღვარი, ისე როგორც მეცამეტე საუკუნეში დანტე. მაგრამ ხუროთმოძღვრება ვეღარ იქნება საზოგადოებრივი, ერთობლივი, გაბატონებული ხელოვნება. დიადი პოემა, დიადი აზრი, დიადი შენობა, კაცობრიობის დიადი ქმნილება აღარა იგება, იგი დაიბეჭდება. მაგრამ მწერალი ამასთან დაუმატებს, ნეტავ მომავალმა სულ გააგარწყლოს ჩემი შიში, ჩემი აზრი ხუროთმოძღვრების სიკვდილზეო. ყოველ შემთხვევაში მოუხმობს იგი, ახალი ძეგლების მოლოდინში დავიცვათ ძველი ძეგლები, შეძლების დაგვარად ხალხს შთავაგონოთ ეროვნული ხუროთმოძღვრების სიყვარული, ვამხილოთ უამრავი შებღალვანი, ნგრევა. სწორედ ეს არისო, აცხადებს მწერალი, ამ წიგნისა და თვით მისი ავტორის ცხოვრების მთავარი მიზანი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის მთავარი გმირი, მისი სული და გული ხალხი, თვით პარიზი და ტაძარია, სადაც გაშლილია მთელი მოქმედება. ეს ტაძარი შუა საუკუნეების ხალხის მხატვრული გენიის განსახიერებაა. მოქმედ პირთა შორის პირველად უნდა დავასახელოთ ბოშაქალი, ესმერალდა. ესმერალდა სიცოცხლითა და სიყვარულით აღსავს ეგოგონა, კვირცხლი, მოუსვენარი, ხალისიანი. იგი ცხოვრების პოეზია. ის მუდამ ხალხთან არის, მასთან ცხოვრობს. ესმერალდა პარიზის ქუჩების მშვენება და დიდებაა. ის თავისი ნასწავლითხით სახალხო მხიარულებისა და გართობის წყაროა. მისი გამოჩენისთანავე ადამიანთა ჟივილხივილი ავსებს პარიზის ქუჩებს. ესმერალდას უყვარს თავისუფალი, უდარდელი სიცოცხლე, გართობა. ის თავისი მდიდარი ბუნებით უპირისპირდება ქრისტიანულ კათოლიკურ მორალს, ზიზღით უცქერის ასკეტურ ცხოვრებას. ესმერალდა სილამაზისა და კეთილშობილების განსახიერებაა, ხალხის სულია. ესმერალდა მოსწონს ორ ადამიანს, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის არქიდიაკონს, ასკეტსა და პირქუშ ეგოისტს კლოდ ფროლოს და ამავე ტაძრის ზარების მრეკველს, ფიზიკურად მახინჯს, მაგრამ ალალმართალსა და სულიერად ფაქის კვაზიმოდოს. კლოდ ფროლოს უყვარს ესმერალდა, მაგრამ ეს სიყვარული საბედის წერო, ეგოისტურია, მდაბალი, ქვენა ინსტინქტებს, ელურჟინს დაქვემდებარებული. ეს არის ყველგან და ყველაფერში რწმენა დაკარგული ადამიანის სიყვარული, რომელიც იმდენად საშინელია, რომ ბოროტა დაქცევს მას, დანაშაულს ადენინებს, მიჰყავს იგი გამცემლობამდე და მკვლელობამდე. კლოდფროლო შუა საუკუნეების ფანატიკოსობისა და ასკეტიზმის განსახიერება. კვაზიმოდო ვიქტორ ჰიუგოს სტილისათვის დამახასიათებელი რომანტიკულ რეალისტური სახეა, რომელიც ხალხის გოლიათური ძლიერების სიმბოლოა. კვაზიმოდოს, ამ ფიზიკურად მახინს, გარეგნულად მხეცის მაგვარ არსებას, ჭეშმარიტი ადამიანური გრძნობით უყვარს ესმერალდა. მისთვის მთავარი არის არაპირადი ვნებები, არასაკუთარი თავის დატკბობა, არამედ იმისი სიამოვნება, იმისი სიხარული და ბედნიერება, ვინც მას უყვარს. კვაზიმოდო ყველაფერს ჩადის ესმერალდას სიყვარულისათვის, თავსაც კი სწირავს საყვარელ არსებას. როცა საბრალო კვაზიმოდო ესმერალდას შეხვდა, კიდევ უფრო ძლიერი გრძნო თავისი სიმახინჯე. სწორედ ამის გამო ეუბნება სენაკში შეფარებულ ესმერალდას: თქვენ მზის სხივი ხართ, ნამი ვარდისა, სიმღერა ჩიტისა, მე რაღაც საზარელი, არც ადამიანი, არც ცხოველი, მე არც კი ვიცი რა ვარ, მე უფრო ტლანქი, ძიმე, გათელილი, ფეხით გასრესილი, მახინჯი და უსახური ვარ, ვიდრე რიყის ქვა. მე შიშს გგვრით? ძალიან უშნო ვარ არა? ნუ შემხედავთ, ხოლოდ მისმინეთ, დღისით აქ დარჩით, ამ ღამობით მთელს ეკლესიაში შეგიძლიათ ისე ირნოთ, მაგრამ არც დღისით, არც ღამით ეკლესიიდან არ გახვიდეთ, მაშინ დაღუპული ხართ, თქვენ მოგკლავენ, მეც მოვკვდები. ანდა როცა დილით გაღვიძებულმა ესმერალდამ კვაზიმოდოს შემზარავის სახე დაინახა და შეშინებულმა თვალები დახუჭა, კვაზიმოდომ უთხრა: მოგეშინიათ, მე თქვენი მეგობარი ვარ, მოვედი მენახა როგორ გძინავთ. მართლაც, თქვენ ხომ არაფერს გავნებთ, რომ მოვიდე, გნახოთ როგორ აგძინავთ. განა ასე არ არის? თქვენ რა თუმი აქ ვიქნები მაშინ, როდესაც თქვენ თვალები დახუჭული გაქვთ? ახლა წავალ, აი შეხედეთ კედელს, ამოვეფარე, შეგიძლიათ თვალები გაახილოთ. ბუნებით მორჩილი, კლოდფროლოს ზაღლივით ერთგული მსახური და ლაქია კვაზიმოდო ესმერალდას სილამაზემ ადამიანად აქცია, ამიერიდან ის მონაკი აღარ არის, არამედ მორალური სისპეტაკისა და სამართლიანობის განსახიერებაა. ესმერალდამ გაუგო კვაზიმოდოს და ებრალებოდა, მაგრამ მისი ალალმართალი გული წრფელი სიყვარულით შესტრფის გარეგნულად ლამას, უდარდელ, ქარაფშუტა კაპიტან ფებუს. შეყვარებული გული ხომ ხშირად ბრმაა? ესმერალდასაც სჯერა ფებუსის სიყვარული. სწორედ ამიტომ წერს ვიქტორ ჰიუგო: სიყვარული ჰგავს ხეს, იგი თავისუფლად იზრდება ჩვენს არსებაში და ხშირად განადგურებულ გულშიაც კი განაგრძობს მწვანეთ ხასხას. იმისათვის, რომ უფრო მკაფიოდ დაანახოს მსმენელს კვაზიმოდოს კეთილშობილება, ვიქტორ ჰიუგო არიბრალებს თავის საყვარელ გმირს და საცოდავ ესმერალდას საშინლად აწამებს. კონტრასტებში ყველაზე ნათლად შეიძლება დაინახოს ადამიანმა გმირის ბუნება. ამიტომ არის კონტრასტების ეს ვირტუოზი მწერალი ასეთი სიძლიერით, რომ აღწევს უდიდეს ემოციებს. ამავე კონტრასტების წყალობით ასე კარგად და წარუშლელად არის დახატული კლოდფროლოსა და კაპიტან ფებუსის სახეები. განამსმენელს ეს ამ ქვეყნად მოვლენილი ზღაპრული ურჩხული კვაზიმოდო იმიტომ არ უყვარს, რომ არაადამიანურ ტანჯვას ატანინებს ავტორი. ვიქტორ ჰიუგომ დაგვანახვა, რომ ყველაზე კეთილშობილი გრძნობის გამომხატველნი არიან არასაზოგადოების ზედაფენების წარმომადგენლები, როგორც მაგალითად კარდინალი ბურბონელი, ფებუს დე შატოპერი, დე გონდლორიეს ოჯახი, Aramet halkidan gamosuli adamianebi. Esmeralda. Quasimodo. Tavisuplebis moqvare prangi halki mtserals pasior mchvretelad. Uknarad ki ar qavs gamoqvanili. Aramet mebrzol zalad. Romelsats shestsevs ghone bolomde ibrzolos tavisi miznis gansakhortsieleblad. Shuasaukoneebze sva romantikosebits bevrzerdnen. Magram am epokisadmi. Victor Hugo's დამოკიდებულება პრინციპულად განსხვავდება რეაქციულ კონსერვატული რომანტიკოსების დამოკიდებულებისაგან. Რომანი პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი სცილდება ისტორიული რომანის ფარგლებს. თანამედროვე სინამდვილესთან ის მჭიდროდ არის დაკავშირებული. გამსჭვალული ანტიფეოდალური და ანტიკლერიკალური განწყობილებებით და მისწრაფებებით. Რომანი ახსავსია დემოკრატიული ჰუმანური ტენდენციებით. მასში ძლიერისმის სიყვარული ამ ცხოვრებისადმი მისწრაფება უკეთესი საზოგადოებრივი წყობილებისაკენ. შეიძლება ითქვას, რომ ძნელია მოიძებნოს მსოფლიო ლიტერატურაში მეორე ისეთი მწერალი, რომელსაც ესოდენი ღრმაცოდნით და სიყვარულით, ესოდენი შთაგონებით, ნათელხილვით და ცოცხლად წარმოედგინოს მშობლიური ქალაქის და იმ ტაძრის სურათი, სადაც მოქმედება იშლება. Гротескис теорииз шемкнелис. Контрастебис убадло статис Виктор Хьюгос азрит. Цховреба арис сикетиса да боротебис. Синатлиса да сибнелис. Самартлианобиса да усамартлобис. Сиқварулиса да сизулвилис брзолис арена. Ама брзолис процес мцерали ехилас историул аспектши. Да гамоткламс рцменас. Ром цховреба тандатан миемартеба цинда магла. ბოროტებიდან სიკეთისაკენ, სიბნელიდან სინათლისაკენ, უსამართლობიდან სამართლიანობისაკენ, სიძულვილიდან სიყვარულისაკენ, სიმახინჯიდან მშვენიერებისაკენ. Როგორც ბევრი სხვა დიდი მწერლის შემოქმედებაში, ისევე ვიქტორ ჰიუგოს შემოქმედებაშიც ძნელია კაცმა ამოირჩიოს ერთი რომელიმე საუკეთესო და ყველაზე დახვეწილი მხატვრული ქმნილება. Titkmis qvela misi nazarmoebi genialuria da ceshmarit shedevrs zarmoadgens. Titkmis ertnairad zlieri da shesanishnavia, magram pirobitad main sheizleboda Viktor Hugo's romanebidan, tavisi spetsifikit, tavisebulebit, dakhvetsilobit, Parizis ghvtismshoblis tazari tsinda gveqenebina. Am romanma jer kidev akhalgazrda Viktor Hugo miakutvna. Იმ დიდ ადამიანთა სახელოვან პლეადას, რომელთაც არამარტო თავიანთი დროის იდეების მწვერვალზე ასვლა შეძლეს, არამედ ნაციონალური საზღვრები გადალახეს და მსოფლიოს გულში შეიჭრნენ, ყველა დროისა და ხალხის უსაყვარლეს მწერლებად იქცნენ. ფანჩულიძე. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. წინა სიტყვა. Რამდენიმე წელია მას შემდეგ, რაც ამ წიგნის ავტორმა ინახულა, ანუ უკეთ რომ ვთქვათ გამოიკვლია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი და ერთ-ერთი კოშკის ბნელ კუნჭულში შეამჩნია კედელზე ხელით ამოკვეთილი სიტყვა: ანანკე. სკოლიო. ანანკე. ბერძნული. ბედის წერა. სკოლიოს დასასრული. Ამ ბერძნულმა ასომთავრულმა წარწერამ, რომელიც საკმაოდ ღრმად იყო ამოჭრილი ქვაზე და ხანდაზმულობისაგან გაშავებულიყო, გოტიკური კალიგრაფიისათვის დამახასიათებელმა რაღაც თავისებურმა ნიშნებმა, რაც მათ ფორმასა და განლაგებაში აღბეჭდილიყო და თითქოს ააშკარავებდა, რომ ისინი შუა საუკუნეებში უნდა დაეწერა ვიღაცის ხელს, მეტადრე ამ სიტყვის შაუბნელმა და საბედისწერო ასრმა ძალიან განაცვიფრა ავტორი. იგი თავისთავს ეკითხებოდა. ცდილობდა გამოეცნო, ვისმა ტანჯულმა სულმა არ მოისურვა დაეტოვებინა ეს ქვეყანა ისე, რომ დანაშაულისა თუ უბედურების დაღი არ აღებეჭდა ამ უძველესი ტაძრის შუბლზე. მას შემდეგ ეს კედელი, აღარც კი მახსოვს რომელი, შეღებეს თუ ჩამოფხიკეს, და წარწერაც გაქრა. Ager titkmis 200 წელი წადია, რაც ასე ეპყრობიან შუა საუკუნეების შესანიშნავ ეკლესიებს. Მათ ასახიჩრებენ ყოველ მხრივ, როგორც შიგნიდან ისე გარედან. Ღვდელი ღებავს, ხუროთმოძღვარე ფხეკს. Მერმე მოულოდნელად გამოჩნდება ხალხი და დაანგრევს კიდეც. დაიგარდა ნაზი მოგონებისა, რომელსაც ამ წიგნის ავტორი მიუძღვნის მას. Დღეს აღარაფერი დარჩენილა. Არც პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის პირქუშ კოშკზე ამოკვეთილი იდუმალი სიტყვისაგან და არც იმ უცნობი ბედის წერისაგან, რასაც იგი ესოდენ სევდიანად გამოხატავდა. Ადამიანი, რომელმაც ეს სიტყვა კედელზე დაწერა, რამდენიმე საუკუნეა თაობათა რიცხვიდან ამოიშალა. Სიტყვაც გაქრა ეკლესიის კედლიდან და თვით ტაძარით შეიძლება სულმალე აღიგავოს პირისაგან მიწისა. Სწორედ ამ სიტყვამ შექმნა ეს წიგნი. თებერვალი 1811.